Prieš pasirodant viešpačiui, žmonių gyvenimuose kažkas tai tarsi atsiranda. Kažkas tai ir kažkokios tai aplinkybės ir kažkokios tai situacijos, ir tą mes jau matome nuo pat Senojo testamento, kažkodėl tai būtent Nojus rado malonę pas Dievą. Reiškia, jisai kažkoks tai buvo tas Nojus. Reiškia, kažkoks tai jo elgesys buvo, kad jisai patiko Dievui. Kodėl būtent į Abraomą Dievas kreipėsi ir sako, eik iš savo gimtojo krašto, savo tėvo namų į kraštą, kurį tau parodysiu. Kuo nusipelnė Abraomas? Matyti jo gyvenimas, jo mintis, taip kaip jis elgėsi su savo tarnais, su savo artimaisiais, matyti Dievui patiko. Kodėl iš 12 žvalgų 2 patiko Dievui? Kodėl? Daugelis iš mūsų tą istoriją žinome, skaitėme ir suprantame, kodėl Dievas būtent 2 išrinko. Matyti, jie darė kažką tai taip, kas Dievui patiko. Ir daugybė situacijų, daugybė istorijų mes matome Senajame, Naujajame testamente, tarkime tame pačiame apaštų darbuose 10 skyriuje, Kornelijaus namuose viešpats padovanojo Korneliui regėjimą. Mes visi norėtumėm turbūt matyti regėjimą ir matyti tame regėjimą kalbantį viešpatį, kažką tai mums sakantį. Bet prieš tai mes visi skaitėme, jeigu pamenate, kad Kornelijus su savo namiškiais pasižymėjo pamaldumu bei Dievo baime. Aiškiai, kažkas tai buvo, kažkas buvo tam gyvenime, to žmogaus gyvenime, kas Dievui patiko. Mes skaitėme apie Lidiją. Prieš tai, kaip apaštalas Paulius paskelbė žodį, Lidija kartu su savo draugėmis, visos moteris, rinkosi prie upės ir meldėsi. Dievui tai patiko. Mes taip pat praeitą sekmadienį kalbėjome apie kalėjimo viršininką, kuris, matyt, buvo griežto būdo žmogus, tačiau kada įvyko žemės drebėjimas, kada kalėjimas apgriuvo ir visi ten tos durys atsidarė, kažkas pasidarė su to žmogum. Mes skaitėme taip pat, kad Berėjoje, tai toks pats miestas, kur apaštalas Paulius skelbė Dievo žodį ir tie žmonės tyrinėjo žodį ir beklausydami ir tyrinėdami žodį įvyko kažkokia tai sąveika viduje ir tie žmonės ėmė pasikliauti, jie įtikėjo. Taigi atrodo, kad kažkas vyksta šalia žmogaus gyvenime prieš tai, kaip viešpats prakalba į žmonių širdis. Ir šiandien mes skaitysime, žiūrėsime į tekstą, į istoriją, kur apaštalas Paulius stovi prieš graikus. Jis iš pradžių apsilankė, apėjo Atėnų miestą, pamatė daug stabų ir kaip čia parašyta, kad jis netvėrė apmaudų. Ir jisai stovi prieš žmonės, kurie gyvena savimi patenkintą gyvenimą. Jie savimi patenkinti. Jie turi laiko, kaip čia pasakyta, jie turi laiko klausytis naujienų. Jie turi laiko vienas kito klausinėti, nu kas naujo, kas gero, kas dar kažkas tai tokio. Žinote, matyt, tie, kurie žmonės atvažiuodavo mokytis, jie tenus, jie palikdavo didelius pinigus, kad jie teniečiai galėjo taip sauliaisti klausytis naujienų ir vienas kito diskutuoti vienas su kitu. Yra sakoma, kad protingiems žmonėms Dievo nereikia. Labai dažnai, ne visada, bet labai dažnai protingi žmonės sugeba savo gyvenimą taip susitvarkyti, kad jisai tampa patogus gyvenimas. Ir iš tikrųjų talentingi žmonės sugeba taip savo gyvenimą susitvarkyti, kad aplinkų juos gyvenantiems nėra lengva. Nėra lengva, jie patys žino, kur jie eina, jie supranta, jie kažkur tai kitame pasaulyje, tačiau aplink juos gyvenantiems žmonėms nėra lengva. Ir štai dabar apaštalas Paulius kalba ir turbūt tiems žmonėms, kurie klausosi jo, jiems nėra lengva girdėti tai, ką jisai sako. Ir šventas raštas sako, kad aplink jį yra susibūrę apikūrininkai ir stoikai, tai tokias filosofų tokios mokyklos. Ir epikūrininkai, tai tie, kurie gyvena savo pačių malonumą, kaip yra pasakyta, valgyk, gerk ir linksminkis. Pasimk viską, ką galima iš šito gyvenimo. Pasimk viską, ką tik tai gali paimti. Ir žinote, vienas iš Epikūro tokių tezių buvo taip pat patriotizmas. Aišku, ne vien tik tai valgyk, gerk ir linksminkis, bet Epikūras mokė taip pat, kad žmogus, kuris laikosi mano tos filosofijos, jisai turi būti žmogus mylinti savo tėvynę. Aš tai vieną kartą va, su vienu vyriškiu bendraujam kartu. Ir aš jau paklausiau, ką jis mano, koks meras bus Šiauliuose. Paskui kalba pakrypo apie prezidentę, paskui pakrypo apie karą, apie paskutinius įvykius, kad vaikinus dabar jau ims į armiją. Ir aš jam sakau, kad tėvynę reikia ginti. Sako, turbūt pas tave dukros. Sakau, taip, trys dukros. Todėl tu sako taip ir šneki, bet sakau, aš turiu žentą ir aš turėsiu dar, tikiuosi, du žentus. Ir man tie žentai yra taip pat vaikai. Bet tėvynę mes turime ginti. O jisai sako, o aš, jeigu tik tai karas čia prasideda, sėdu į mašiną, šeimą į mašiną, daiktus į mašiną ir mes varom. Ir aš galvoju, kiek tokių žmonių gali būti Lietuvoje, kurie šiandien pasiruošia, jeigu jau kas, paliekam viską ir varom. Tai Epikūras mokė tokių dalykų, kurie mano supratimu būtų prasminga šiandien mums taip pat apie tai pagalvoti. Daugelis iš mūsų krikščionių taip pat gyvename patogų gyvenimą. Ir iš tiesų žmogui būdinga siekti malonumo ir vengti kančios. Ir nei vienas iš mūsų nepuolame specialiai ieškoti kančios, ar ne? Mes norime ramiai nugyventi savo gyvenimą. Ir Epikūras yra pasakęs, kalbų todėl, kad čia šventajame rašte yra pasakyta, kad apaštalas Paulius kalbėjo epikūrininkams ir stoikams. Tai kas jie yra? Tai aš trumpai noriu truputėlį praplėsti šitai vietai. Ir Epikūras yra pasakęs tokią tiesą. Nu, jam tai atrodė, kad tai tiesa. Galbūt mums atrodo kitaip. Sako, kad negalima gyventi maloniai, negyvenant protingai, dorai ir teisingai. Reiškia, jeigu tu negyveni maloniai, vadinasi, tu ir negyveni teisingai. Taip sakė Epikūras. Bet mes žinome, kad gyvenime nėra taip balta, juoda. Juoda, balta. Štai tokius žmonės kreipiasi Paulius. Dar vieni žmonės, dar viena žmonių grupė buvo stoikai, kurie sakė, norus ir troškimus reikia tramdyti. Reikia nerodyti, kad tavo veidas nerodytų, jog tu liūdnas, ar tu nepatenkintas, ar tu kankiniesi. Reikia pasiduoti likimui. Jie tikėjo, kad pasaulis yra sukurtas Dzeuso, kad gyvybė atsirado todėl, kad Dzeusas ir jo kiti dievai miegojo su gražiomis mergaitėmis žemės ir atsirado todėl vaikai. Ir jisai sakė, stoikas, tai taip pat vienas iš filosofų sakė, kas yra laimė? Tai nemalonumų vaikymėsis, o gyvenimas išsilaisvinus iš aistrų. Tai štai tokiems žmonėms, prieš tokius žmonės stovi apaštalas Paulius ir jam iš tikrųjų tenka sunkus uždavinys. Jisai mato tos žmonės ir nori jiems paskelbti evangeliją. Tiems žmonėms, kurie gyvena dėl savęs, kurie mėgsta malonumus, tie žmonės, kurie sako, likimas yra nulemtas, mano gyvenimas yra nulemtas, mano gyvenimas jau yra parašytas, viskas yra aišku, apie ką tu čia kalbi, Pauliau? Stoikai sakė, kad jeigu tu nepaklusti likimui, tai likimas tave vis tiek tempiasi iš paskos. Arba tu sutinki ir eini paskui likimą, arba likimas tave tempiasi. Ir apaštalas Paulius nori sugriauti tą supratimą. Prisipažinkim, kad mumise yra nemažai tų likučių tokio supratimo. Nemažai mes, netgi būdami bažnyčia, netgi skaitydami Dievo žodį, mes atrandame, pagauname save, kad norime patogiai gyventi. Ir tame iš tikrųjų nėra blogo. Kiekvienas iš mūsų nori patogiai gyventi, sveikai maitintis, turėti darbą, išleisti vaikus, matyti savo anūkus, žaisti su savo anūkais, išeiti, kad nebūtum užpultas, kad būtum saugus. Bet matome, kad taip nėra. Ne visada taip yra. Dėl to reikia pakovoti. Ir tie žmonės, prieš kuriuos apaštalas Paulius stovi, jiems lygiai tokie patys klausimai kyla, kaip turbūt ir mums. Iš kur aš esu? Kodėl aš čia esu? Ir kur aš einu? Kur aš išeinu? Taigi apaštalui Pauliui iš tikrųjų sudėtingi uždaviniai, tačiau tas žmogus turi kelis gebėjimus. Jisai gerai supranta graikų filosofiją, jisai gerai išmano Torą ir svarbiausia, kad jisai yra asmeniškai susitikęs su viešpačiu. Jis yra kupinas šventosios dvasios, pilnas jėgos ir jisai supranta tuos žmonės, kuriems jisai kalba ir jam dabar reikia juos įtikinti, juos reikia atversti. Ir mes skaitome, kad ateiniečiai pasistatė, jie netgi pavartojo galbūt ir prievartą, nes jie atsitempė, nusivedė, sako, jį Areopagą. Čia mes galbūt galime pamatyti keletą skaidrių, ten, kur bus akmuo, tai ten yra Areopagas, reiškia, ten jį nusitempė, kad ant to akmens, kad galėtų paklausyti, ką tas žmogus, ką tas Paulius nori jiems pasakyti. Tai mes dabar paskaitysime iš apaštalų darbų 17 skyriaus, nuo 22 iki 33 eilutės. Taigi, apaštalų darbų knygos 17 skyrius nuo 22 eilutės iki skyriaus galo. Apaštalas Paulius sako savo vieną iš genialiausių pamokslų Atenose. Kreipiasi į išsilavinusius žmonės. Tada Paulius atsistojęs Areopago viduryje prabilo. Ateniečiai! Man rodos, kad jūs visais atžvilgiais itin Dievo baimingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybės, radau aukurą su užrašu, nežinomam Dievui. Taigi aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate. Dievas pasaulio ir visko, kas jame yra kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose, ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jis juk pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visa kita. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė brėžtus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tartum apčiuopiamus jį atrastų. Nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai. Mes esame iš jo giminės, todėl būdami dieviškos giminės neturime manyti, jog dievybė panaši į auksą, sidabrą, akmenį arba į meno ar žmogaus minties kūrinius. Ir štai Dievas nebepaiso anų neišmanimo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems, visur reikia atsiversti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo prikeldamas iš numirusių. Išgirdę kalbant apie prisikelimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė, apie tai pasiklausysime kitą kartą. Šitai Paulius paliko jų būrį. Vis dėlto, kai kurie vyrai stojo į jo pusę ir priėmė tikėjimą. Iš jų Dionizijas, Areopago narys, viena moteris vardu Damaridė ir jų draugai. Girdėjome Dievo žodį. Taigi, apaštalas Paulius tiems žmonėms, kurie vieni visiškai netiki apie pasaulio sukūrimą, o kiti įsitikinę, kad pasaulį sukūrė Dzeusas, kad Dzeusas kartu su savo, su kitais dievais miegojo su žemės gražiomis mergaitėmis ir taip atsirado pasaulyje žmonės. Apaštalas Paulius laužo jų supratimą ir kalba apie kūrėją. Jisai sako, pasaulio prigimtis yra tokia, kad tai, ką jūs matote, tai, ką jūs regite, ant šitos žemės yra viskas Dievo sukurta. Aišku, tuos pastatus, kuriuos matėme nuotraukose, ne, jūs pastatėte. Bet visa tai, ką matote, gamta, vėjas, saulė, lietus, augmenyje, gyvūnyje, visa tai yra Dievo sukurta. Ir Dievas sukūrė ne tik tai augmenyje, augalyje ir visa kita, bet sukūrė visą žemę ir dangų. Taigi jūsų dievai yra ne tie. Jūs turite gręžtis į šitą Dievą, apie kurį aš jums pasakoju, apie kūrėją. Ir jam nereikia, kad žmogus būtų aptarnaujamas. Jam nereikia, kad jūs neštumėte kiptos mėsos, vyno ar ko ir paliktumėte ir galvojat, kad jeigu jums yra gerai gerti vyną, valgyti ten keptą mėsą ar žuvį, tai ir dievai tą daro. Nereikia jo rūpintis. Jam nereikalinga jūsų pagalba. Ir apaštalas Paulius sako, kad visi žmonės išėjo iš vienos šaknies arba kitose vertimuose pasakyta iš vieno kraujo. Ir iš tiesų epikūrininkams ir stoikams tai yra nauji dalykai. Tai greuna jų supratimą. Apaštalas Paulius sako, kad Dievas yra prieinamas ir atrandamas visiems. Jisai piešia, kūrėjo ir kūrinio santykį. Sako, mes jame gyvename, mes jame judame, mes jame esame. Tai yra Dievo dovana, kad mes galime kalbėtis, mes galime kvėpuoti, mes galime plėsti savo veiklą, mes galime gyventi. Tai yra Dievo dovana. Ir apaštalas Paulius sako, įsižadėkite stabų, garbinkite tikrąjį Dievą. Apaštalas Paulius sako, ir tai ties to eilutė mes dabar truputėlį sustosime, tai yra 30 ir 31 eilutės. Ir štai Dievas nebepaiso anų neišmanimo laikų. Bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visų reikia atsiversti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo prikeldamas iš numirusio. Taigi apaštalas Paulius sako, kad neišmanimo laikas baigėsi. Reiškia, jis sako apie anie laikai ir dabar. Anie laikai tai yra prieš Jėzaus Kristaus ateimą. Dabar yra laikas, kada mes laukiame, yra malonės laikas. Mes laukiame, kada Viešpats ateis. Ir kaip Augustinas rašė, šiame gyvenime mūsų darbas yra pagydyti širdį, kad ją būtų galima pamatyti Dievą. Šventasis Augustinas, atrodo, 4 amžiuje rašė, mūsų darbas pagydyti mūsų širdį, kad ją būtų galima pamatyti Dievą. Žinote, atsiminiau vieną istoriją. Lygiai prieš 20 metų man teko būti prie Budapešto, tokioje bažnyčioje baptistų. Ten mūsų apie 20-30 buvo jaunuolių. Ir 2-3 valandas per dieną mes ten turėdavom dirbti, o visą kitą laiką mes skirdavom studijom. Mes studijavom šventąjį raštą, meldėmės, gėdojom giesmes, mokėmės teologijos, bendravimo ir kitų dalykų. Ir turbūt mano šeima, likusi čia namuose, mąstė ir galvojo, kad tėvelis, ir turbūt mano žmona sakė dukroms, kad tėvelis mokosi šventojo rašto, mokosi anglų kalbos tenais Budapešte, reiškia jisai. Bet turbūt nei aš, nei mano šeima nesuprato, kad vyko ir kiti dalykai mano širdyje. Aš buvau atsakingas už visus tualetus ten ir už dušus. Ir moterų, ir vyrų. Ir kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienį mes važiuodavom į bažnyčią, tokią didelę bažnyčią Budapešte, angliškai kalbantys žmonės, Budapešte privažiavę pilną verslininkų iš anglakalbių šalių ir kitų šalių. Ir mes ten gerai leidom laiką, tačiau paprastomis dienomis reikėjo kiekvienam atidirbti. Ir aš dabar atsimenu tai ir man tai atrodo, kad tai buvo širdies gydymo laikas. Ir širdies valymo laikas, iš tikrųjų. Ir Po tų 2,5 mėnesio iš tiesų aš suvokiau, kad aš noriu dar labiau skaityti Dievo žodį, dar labiau gilintis į jį ir studijuoti. Ir Dievas šiaip savo nieko nedaro. Tenais ir buvo matyt atsiųstas žmogus, pasirodo, kad jisai vieno instituto vadovas ir jisai mane pakvietė, mes susipažinome ten ir jis mane pakvietė studijuoti šventąjį raštą Maskvoje į institutą. Iš tikrųjų, kokią žinią transliuoja apaštalas Paulius ateniečiams, jis iš esmės sako, tai, ką jūs darėte iki šiol, jūs niekai susimėte. Aišku, jis tai pasakė korektiškai, bet tai, kad jūs ten studijavote Epikūrą, studijavote Stoiką, tai jis nepasakė, kad tai yra šlamštas. Bet tarp žodžių galima suprasti, kad jūs ne tai darėte. Jūs ne tuo užsiimėte. Ir štai apaštalas Paulius sako, kad visiems, ir jums taip pat, ir visiems ir visur, sako, reikia atgailauti, atsiversti, gręžtis į viešpatį. Visiems ir visur reikia atsiversti. Ir galbūt šitų epikūrinių, kur stoikų galvose kilo mintis, palauk, Pauliu, ką tu kalbi? Pas mus čia yra 2-3 tūkstančiai dievų. Neugi tarp jų nėra partijos ar kažkokios tai frakcijos dievų, kuriuos mes garbiname ir elgiamės teisingai. Apaštalas Paulius sako, ne. Nei vienas iš tų dievų, kurį jūs garbinate, jisai nėra tinkamas. Tas, teisingai sako, darot, jūs kažką tai pastatėt nežinomam dievui. Aš jums papasakosiu apie tą nežinomą dievą. Ir šiandien galbūt jums ta nušvitimo diena. Ir iš tikrųjų, dėl ko turėjo atgailauti epikūrininkai? Dėl to, kad jie norėjo, kad gyvenimas būtų patogus? Daugelis iš mūsų to norime. Dėl ko turėjo atgailauti stoikai? Dėl to, kad jie pakluso likimui? Bet apaštalas Paulius sako, jūs turite gręžtis į Dievą. Ir šiandien taip pat daugybė žmonių yra tarsi per įkrikštinimą tapę kažkokios tai religinės bendruomenės dalimi arba nariais. Ir tie graikai, jie klausia, Pauliau, kur tu mus nori traukti, kokius tu sąrašus mus nori dabar įrašyti čia. Ir kyla klausimas, dėl ko žmogus ir šių dienų žmogus ir tie žmonės, kuriems kalba apaštalas Paulius, turi atgailauti. Ir čia perskaitysiu, paminėsiu, tai ne mano mintis, bet pastorius Kelleris, kai kurie yra skaitę jo knygas ir kai kurios dalykus žiūrėjo, mokymo medžiagą, tai yra problema tame, kad mes savo tapatybę, kaip sako Kelleris, mes bandome kurti atskirai nuo Dievo. Dar kartą pakartosiu, mes savo tapatybę bandome kurti atskirai nuo Dievo. Dievas sukūrė mus ir paleido į šį pasaulį, kad mes, ne šiaip savo gyventumėm, kaip išmanome ir kaip norime, kaip trokštame. Dievas nori, kad mes gyventumėm taip, dėl to tikslo, dėl ko jisai mūsų sukūrė. Banke, balankydamasis, skaičiau tokią eilutę. Turbūt ne vienas esate ją matę, sako, jeigu tu nevaldai finansų, finansai pradeda valdyti tave. Ar pastebėjote tokią eilutę? Prie tų langelių, prie kurių tenka laukti, Sebo banke yra, nežinau, gal Svet banke kitokios eilutės apie finansus. Taip yra čia. Jeigu žmogus savo tapatybės nesieja su savo kūrėju, tai yra gyvena atskirai nuo jo, tai yra neišvengiamai, kad žmogus savo tapatybę sieja su kažkuo tai kitu ir paklūsta kažkam tai kitam. Ar matėte žmogų, kuris kalba nenatūraliai? Turbūt ne vienas iš mūsų matėme, ne? Jisai bando kažką tai pamėgdžiati. Ne tik tai kalbo tembrą, bet mintis, netgi išsirašo mintis ir reikia ar nereikia, tinka ar netinka, kartoja tas mintis. Išvaizda, bando kažkaip tai, kažką tai, jis netoks, koks jis yra iš tikrųjų. Aš suprantu vaikus, vaikai mokosi iš mūsų, kaip mano nukas, aš kalbuosi telefonu ir matyt nesugebu aiškiai pasakyti, todėl dar rankom gestikuliuoju. Man atrodo, kad tai paaiškiau tam žmogui, kuris klausosi manęs. Ir aš matau, mano nukėlės paėmęs taip pat telefoną ir jisai taip pat bando kažką, reiškia, daryti lygiai taip pat, kaip senelis daro. Aš įsirbiau kambarį, paspaudžiau su koja mygtuką, kad siurblys įsijungtų. Aš žiūriu, lygiai taip pat anukėlis irgi jau dabar spaudžia, nebe su pirštu išjungia tą siurblį, bet su koja jau spaudžia. Vaikai mokosi, vaikai kopijuoja mus, bet ką darome mes suaugę, kodėl mes kopijuojame? Dievas nori, kad mes būtumėm tokie, kokius jisai mūsų kūrė, dėl to tikslo, kuriam jisai mus pašaukė. Kažkas tai yra pasakęs čia, nežinau, neparašiau to žmogaus pavardės, bet sakė, kad visi mes gimstame kaip originalai, bet mirštame kaip kopijos. Ir man ta mintis pasirodė labai tinkama šios dienos pamąstymui. Ir iš tikrųjų būti stoiku arba epikūrininku, tai gyventi kažkokį tai kitokį gyvenimą, bet ne savo. Ir Dievas mums nori ir sukūrė mus, kad mes gyventumėm, būtumėm originalus. Man teko gyventi su vienu tokiu žmogumi apie 20 savaičių. Mes mokėmės kartu su juo, rusas. Ir 15 metų jisai tarnavo prie radiolokacijos daliniuose ir dirbosi naktimis. Kodėl jisai taip darė? Paskui man sakė. Todėl, kad 15 metų jisai atitarnavo, jam užskaitė kaip 30 metų. Jisai dirbdavo tik tai naktimis. Ir jisai anksti išėjo į pensiją. Ir ką aš pastebėjau, jisai 7 valandą vakaro jisai lūždavo. 12 valandą atsikeldavo, porą valandų pabūdavo ir vėl lūždavo. Visiškas tvarkos nepaisimas, visiškai pasit kažkas tai susimaišė. Juk mes žinome, kad vieniems reikia miegoti 7 valandas, kitiems 8, kitiems neužtenka 8-7, miega 9. Yra žmonių, kuriems užtenka 6 valandų, bet paprastai tas laikas yra nuo 12 iki 6. Ar kas nors dienomis miegate? Paprastai mes miegame naktį, ar ne? Tai yra Dievo duotas ritmas mums. Paros ritmas, kada mes naktį turime ilsėtis. Ir tas žmogus, kuris norėjo, reiškia, savo gyvenimą taip sutvarkyti, kad, reiškia, vietoj 15 metų jam užskaitė 30, kad jis galėtų išeiti į pensiją, pensijoje jis nebuvo laimingas. Nes jis negalėjo gyventi normalaus gyvenimo. Jis skelbė evangeliją tarp kareivių. Ir neblogai sekėsi. Šeimoje dramos. Žmona jį paliko, vaikai jį paliko, jisai liko vienas. Kada mes pažeidžiame duotą Dievo ritmą, mes daromės kitokie. Dievas nori, kad mes laikytumėmės jo, o mes norime būti originalus. Ir Augustinas sakė, širdis nerimsta, kol netras ramybės tavyje. Ta bando pasakyti apaštalas Paulius šitiems graikams. Jūs nenurimsite. Jūs vis klausinėsite, kas naujo, ir klausinėsite. Kas naujo, kas naujo. Štai aš jums skelbiu gerą naujieną. Kad baigėsi neišmanimo laikas, atėjo laikas, kada visiems ir visur reikia žmonėms atsiversti. Mums taip pat, mums tikintiems žmonėms. Ne tik tiems, kurie dar vis laikosi tų vat, filosofinių kažkokių tai krypčių. Mums svarbu suprasti, kad jeigu nėra ramybės širdyje, vadinasi, mūsų santykiuose su Dievu kažkas tai yra ne taip. Kad prioritetais tampa dalykai, kurie šiaip jau turėtų būti antrame, trečiame plane. O svarbiausia už viską yra santykis su Dievu. Jeigu santykis su Dievu tavo gyvenime ir viskas tvarkoje, tai turėtų būti tvarkoje ir šeimoje. Nes jeigu Dievui svarbus tu, Dievui svarbi šeima, tai Dievui svarbi ir ta visuomenė. Žinote, geriau važiuoti savo rogėse, tegu jis būna paprastos, bet tavo rogės, negu kad sėsis į svetimos rogės, kuriuose galbūt jos ir paauksuotos ar pasidabruotos, kaip kad apaštalas Paulius sako apie tos kūrinius, bet jos yra svetimos, jos yra ne tavo. Taigi tas klausimas, iš kur aš? Ką aš čia veikiu? Kur aš einu? Jis ir šiandien mumyse, ar ne? Kartais mes karts nuo karto save pagauname, ką aš čia veikiu, ką aš čia darau, kuo aš čia užsiimu. Kažkas ne taip mano gyvenime. Apaštalas Paulius sako, kad Dievas nustatė dieną, kurią teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų. Be abejo, tikinčiam žmogui tai aišku, apie kokį žmogų eina kalba. Apie kokį žmogų eina kalba? Apie Jėzų Kristų. Visi mes būsime teisiami per Jėzų Kristų. Ir iš tikrųjų Jėzuje Kristuje mes galime atrasti savojo aš tą originalo, taip vadinamą DNR, kas yra šiandien populiaru sakyti. Iš tikrųjų mes norime būti, mes juk savo viduje, mes norime būti Dievo vedami. Mes norime išgyventi jo artumą, mes vat ir maldose, mes prašome šventosios dvasios. Kitą kartą mes neišgyvename to. Atrodo, kad Dievas mus pamiršo, o gal Dievo nėra visiškai. Aš nežinau, kokios mintys buvo graikų, kurie galvose, kurie klausėsi apaštalo Pauliaus to žodžio, to pamokslo. Mes tik tai matome, kaip jie reagavo, sako, vieni pradėjo tyčiotis. Ką tu čia, Pauliau, šneki? Apie ką tu čia šneki? Kiti atidėjo sprendimą, matyt, juos kažkas tai sudomino, matyt, tos filosofijos, kuriuose jie gyveno, jie matė, kad juos neatsako į klausimus. Ir matome, kad tik tai keli žmonės įtikėjo. Nu, atrodo, nu toks nesėkmingas pamokslas, kur, žiūrėkit, anksčiau Paulius kalbėdavo, tenais įtikėdavo žmonės, pasakyta, kad daug įtikėjo ir žydų sinagogoje daug įtikėjo. Ir čia mes matome vos keletą žmonių. Evangelijoje pagal Joną Jėzus savo mokiniams sako, aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manėje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrė, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, sudžius kaip šakelė. Taigi mūsų iš tikrųjų krikščionių vieta, noras, troškimas pasilikti viešpatyje, pasilikti Jėzuje, kaip kad kviečia mus Jėzus kalbėdamas savo mokiniams.